Stāsts par brīvdienām jāsāk ar Eiropu, jo Eiropā ir ieradies diezgan pamatīgs ciklons. Tas nav, kopumā to nevar vērtēt kā ļoti stipru, bet tas ir plašā reģionā diezgan spēcīgs. Ne ekstrēmi stiprs, bet diezgan spēcīgs. Un šī iemesla dēļ vairāk nekā 20 Eiropas valstīs šai dienai ir izplatīti brīdinājumi lielākoties dzeltenie un oranžie, bet Balkānos arī gan Horvātijā, gan Bosnijā ir sarkanais brīdinājums un Slovenijā un Serbijā arī. Par stiprām lietusgāzēm tur ir, kas var izraisīt arī plūdus. Un interesanti, šim ciklonam ir tāds interesants vārds dots. Vācijas meteodienas parasti dod vārdu, un vārdi parasti ir tādi vāciski. Šoreiz šis ir Miška. Tāds, manuprāt, interesants
vārds. Tas ģeopolitiskās aktualitātes arī ciklona.
Jā, tāds barks ciklons ir ieradies. Nu, lūk, un šo ciklonu brīvdienās izjutīsim arī mēs, jo šis rīts Latvijā ir vismaz rietumos, arī aprīgu un Zemgalē ir tāds diezgan patīkams. Ir ass vējš, bet gaišs debesis ir lielākoties skaidrs, kā kādam mākonim. Tad jau nākamajā naktī Latviju sasniegs ciklona Miška atmosfēras frontes, un līdz ar to visu valsti pārņems nokrišņu zonu, un Kurzemē nakts otrajā pusē sāksies stipra snikšana, Kurzemes vidienē piekrastē, tas būs tāds slapdraņķis ar lietu, bet Kurzemes vidienē slaps sniegs un putenis, veidosies vairākas centimetrus bieza sniegkārta, redzamība būs slikta, rīt no rīta snikšana vēl turpināsies, un tādēļ braukšanas apstākļi arī uz ceļiem būs ļoti sarežģīti, un arī visas sestdienas gaitā Latvijā turpināsies nokrišņi, tas pārsvarā jau būs lietus un tāds slapdraņķis, jo gaisa temperatūra paaugstināsies, jau šonakt vēl nakts sākumā tur mīnus 1 grāds pārsvarā līdz plus 1, plus 2 grādiem, tad rīt jau plus 1, plus 4 grādi. Visā valstī tātad iestāsies atkusnis. Svētdien situācija uzlabosies, vējš pierims un gaisa temperatūra sāks pazemināties, jau naktī uz svētdienu debesis brīžiem skaidrosies un mīnus 3 plus 1 grāds caurmērā un svētdien pa dienu tāp 0 svārstīsies gaisa temperatūra un tikai šur tur neliels sniegs gaidāms. Tātad brīvdiena sāksies ar nepatīkamiem laikapstākļiem. Nu un jau raugamies tālāk, tad nākamnedēļ laiks Latvijā kļūs vēsāks. Bet tā gaismas, kas būs ieplūdus mūsu reģionā, nebūs tā, ka ļoti augsta, bet vēsa un līdz ar to, kāda gaisa temperatūra būs uz zemes, atkarīgs no tā, vai debesis skaidrosies, kāds bieži ir ziemā. Dažās naktīs, ja debesis noskaidrojas un saglabājas bezvējuši, tad temperatūra varbūt krietni zem mīnus 10 grādu atzīmes, ietām pat tuvu 20 grādiem, bet ja saglabāsies lielākoties apmācies laiks, kā tas arī var notikt, tad temperatūra būs tikai dažus grādus zem nulles, bet jebkurā gadījumā, līdzīgi kā tas bija arī šonedēļ, lielākoties temperatūra nedaudz zem nulles, tātad stabils sals, kas tomēr ir janvāra beigām un februāra sākumam siltāks nekā ierasts. Tomēr, nu, to var saukt par ziemu. Lai arī te Kurzemē un Rīgā Kurzemē un Rīgā, nu, brīžiem šķiet, ka ziema šogad tāda, nu, nesevišķi izdausies. Aizbraucot uz Vidzemi, īpaši tālāk uz Austrumiem no Cēsīm, tur jau ilgu laiku
pietiek ir. Pietiek jau līdz Siguldē, tur arī ir ziema.
Arī ir pietiekam. Jā, starp citu arī es biju šonedēļ tur pareizi. Tur diezgan labi izskatās. Tās.
Bet Miška nāk ar nokrišņiem, bet cik saprot, tā kā gaisa temperatūra mazliet virs nulles, tad tas viss pie autoceļiem uzreiz nepiesals. Vai tomēr šāds risks
pastāv? Nē, nu pašā sākumā, kad būs snikšana, tad jebkurā gadījumā ceļi slideni apsniguši ar sniega putru, bet svētdien, kad gaisa temperatūra sāks pazemināties, protams, aplidojums atkal ir iespējams. Un nākamnedēļ, kad gaisa temperatūra būs lielākoties nedaudz zem nulles, gaisa masa būs diezgan mitra, tāpat tik pa laikam būs sīki nokrišņi, migla un aplidojums noteikti var veidoties. Nu, nav nekādu šaubu, ka februārī no tā ir jāuzmanās.